Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. Današnji dan, 1. oktobar, poseban dan za Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu. 24. godine pokretanjem programa stanice Beograd-Rakovica počelo je, kako i prenosimo na sajtu, ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda i kako verovatno ne priliči da sami sebi čestitamo rođendan, onda možda, eto, makar da kažemo da emisija Digitalne ikone traje već 17 godina i da smo i u tome bili među prvim medijima i u Evropi, dakle pokrenuli emisiju koja se bavi tehnologijama i različitim digitalnim temama. Evo da čujemo šta nas očekuje u ovom današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Na početku ćemo pažnju posvetiti web kategoriji festivala Pri Italija, potom ćemo slušati razgovore sa nastavnicima iz Loznice, Velikog Gradišta, Kragujevca i Kruševca, koji su nedavno učestvovali u projektu Na digitalni pogon na Koponiku, koji je bio posvećen informacionoj i medijskoj pismenosti. Organizovali su ovaj projekat Novosadska novinarska škola i Biblioteka Plus, družili su se i radili tamo mladi iz Loznice, Kragujevca, Vranja, Kikinde, Bačke Palanke, Požege, Kruševca, Beograda, Velikog Gradišta. Slušali smo u jednoj od prethodnih emisija šta ovi daroviti učenici govore o sebi, o kampu u kome su učestvovali, o filmovima koje su gledali, o tome da li misle da previše koriste društvene mreže i internet i koliko imaju vremena za druženje u realnom svetu. Danas ćemo slušati šta ovim temama imaju da kažu njihovi nastavnici, kako oni koriste tehnologije, šta vide kao mogućnosti digitalnih tehnologija, a šta kao nedostatke, kako uopšte razmišljaju o digitalnim temama. Ostanite sa nama.
Tonight, you know. letters until the very end.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj ćemo u narednim minutima pažnju posvetiti jednom segmentu, jednom delu 71. festivala Pri Italija, koji je održan prošle sedmice u Rimu. U web informativnoj kategoriji pobedila je nemačka mreža ARD sa projektom Ozbiljne vesti u Instagram stilu. Žiri je smatrao da su uspeli da transformišu ozbiljne vesti, veoma interaktivan sadržaj da pripreme i da otvore nove načine za prezentaciju ovakvog sadržaja. U ovoj kategoriji pohvaljen je i holandski MPO sa projektom Mogu da vidim ono što vi ne možete. U kategoriji web zabava pobedio je ILE, finska nacionalna javna radiodifuzna kompanija, sa radom Ciljevi. Kako je žiri između ostalog naveo, ovaj rad, dakle i ovaj projekat otkriva jedan inovativan način pravljenja dramskih serija sa razumevanjem kako ciljna grupa, odnosno u ovom konkretnom slučaju mladi, koriste društvene medije. Nudi jedinstvenu priliku za interakciju i za identifikaciju sa likovima. U okviru ove kategorije, dakle web zabave, posebno je pohvaljena RTV Španija, dakle španski medijski javni servis, za rad pod mrežom. Član žirija u ovoj kategoriji, dakle u web informativnoj i web zabavnoj kategoriji 71. festivala Pri Italija bila je Sonja Savić-Vezmar, RTV Vojvodina, stručni saradnik za razvoj sadržaja u Centru za kompetentnost i strateški razvoj, sa kojom je u Rimu razgovarala naša koleginica Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda i članica žirija u kategoriji radiodrama.
Sonja, kako ti izgleda ta kategorija u kojoj si žirirala, web programi koji su ove godine u selekciji Pri Italija? Šta sve pokrivaju ti web programi?
Web kategorija je u suštini novija kategorija. Tu se nalaze multimedijalne platforme, sajtovi, web serije čak, što smo mi u žiriju imali čak i problem, jer web serije bi trebalo da imaju sopstvenu kategoriju. Mi smo imali, nazovi, informativni deo weba, zabavni deo weba, i to su bile dve kategorije pod web kategorijom, jednom velikom. Dodeljivali smo dve nagrade, za informativni i za zabavni, međutim, web serije su potpuno drugačija vrsta weba i drugačija vrsta jednostavno širenja takvog sadržaja na društvenim mrežama, preko YouTube-a, preko Instagrama, putem svih društvenih mreža koje jednostavno za, na primjer, starije nisu dostupne. Čak i jesu, ali generalno starija populacija nije baš ljubitelj toga. A ove web serije su bukvalno snimane i producirane na taj način da zanimaju mlađu publiku. Naša kategorija je u stvari namenjena mlađoj publici i to je ono što je glavna nekako osnova te web kategorije. Sve je za mlade. Bilo to sportska kladionica, web serije, učenje o istoriji za mlade, 360, dalje istorija. Sve se radi na virtual reality, znači virtualna realnost je veoma sad onako boom očigledno u svetu. Nekako kategorija po meni bi trebalo da ima odeljak za nešto što je sadržajno u smislu proizvodnje serije. Kratke forme, duge forme, nije važno, ali u suštini veoma, veoma dobre platforme, sve mi je nekako baš onako do detalja razvijeno, ali eto, imali smo pravo samo na dva pobednika, ali smo se odlučili kao žiri da dodelimo i dve, da tako kažem, pohvalnice za svaku kategoriju, jer smo smatrali da jednostavno nekako ne može da se upoređuje istorija i, na primer, sportska kladionica. Jednostavno nisu dve iste kategorije i to je bilo, zbog toga smo i odlučili da dodelimo, eto, dva posebna priznanja, da tako kažem.
Da li su bili neki privatni Twitter nalozi, da li su bili neki privatni Instagram nalozi ili su u pitanju neke grupe ili kompanije koje imaju svoje naloge na društvenim medijima?
Sve je u stvari od kompanija. Bila je, na primjer, jedna platforma, da tako kažem, Twitter nalog istorijske ličnosti koja se ponaša kao da je u sadašnjosti. Veoma je zanimljivo, stvarno svega je bilo, prosto da čovjek ne poveruje da mogu da se sete takvih stvari. To vuče u stvari omladinu, klince, naravno, da nauče nešto zanimljivo, na primjer, što ih uopšte nikada ne bi zanimalo. Po meni. Ja u tim godinama nisam imala, nije bilo dostupno, nije bilo interneta rašireno toliko, nije bilo, mislim, sad zvuči kao fosil, ali to je istina. Tako da, bilo je svačega, ali pretežno su kompanije stajali iza toga. To je bio projekat koji se tako radi i namenski. Naprimer, taj Twitter nalog, od ne znam koje godine, već oni nemaju, ništa nisu izbacivali, nikakve postove, jer je taj projekat završen. To je urađeno šta je, ali naprimer, imali su i WhatsApp. Naprimer, Eisner na WhatsAppu. Kako je on jednostavno kao komunicirao sa omladinom, ali preko WhatsAppa, gde on kao objašnjava kako se šta desilo, kako je šta išlo, tako da stvarno veoma zanimljiva kategorija, svega je bilo.
Some would stay down, I just have to try it. He's a true sin, I don't really mind it. Call him my dear, with all his silver lining. Still I can't say, what he wants from me. So now I just wait home in bed. And when I think of us, I'm sad. I'm just in the mood I'm in. I'm just with the man. Quicksand stories I don't buy. Be my lifeguard, save me when I'm drowning. Still I do say he is the one for me. Then he says he's stranger like he does, and he prays like he prays, and he talks like he talks, and he's rude like he shoot. He's broke like I'm broke, and he spits when he shits, and he smokes all my smokes. I am no angel, no. And now I tell him.
'cause we are capable of everything. I do want him, and how he loved is right we're in.
Ja sam Gordana Lukić, radim u ekonomskoj trgovinskoj školi u Kruševcu, radim kao bibliotekar i profesor predmeta sistem obezbeđenja koji je stručan.
Brankica Milanović, profesor srpskog jezika i književnosti u ekonomskoj trgovinskoj školi u Kruševcu.
Naglasila bih da smo mi jedina stručna škola koja učestvuje u ovom projektu. Radili smo i na projektu internet i na toj razvijenju medijske pismenosti, tako da smo eto pozvani u ovaj projekat i vrlo se rado priključili.
Ovde je reč zapravo o informacionoj pismenosti i o medijskoj pismenosti pod zajedničkim, da kažemo, nazivom digitalni pogon. E sad, ja sam to pitala i učenike, pa ću da pitam i vas, jer vi iz svog nastavničkog ugla drugačije razmišljate o ovim temama. Kako vi razmišljate o temi digitalnog pogona i informacione pismenosti?
Kako god razmišljali, ova škola nije sasvim opremljena za to što bi nama trebalo za savremeniju nastavu, ali svejedno ćemo od jeseni već imati elektronski dnevnik, pa će ta digitalizacija da uđe na velika vrata, malo smo vežbali. Pokušavamo svi, kako nas je i vreme sad nekako i naučilo i primoralo, najveća je borba da učenici tu tehnologiju koriste na pravi način, na časovima je borba da se sklone mobilni telefoni i da ne budu stalno na mreži. I to njima dosta odlači pažnju, tako da naš najveći zadatak jeste da se i mi malo prilagodimo i da to koristimo baš za nastavu. Nešto se menja i u programima, u sadržaju, u tome da se od nas traže ishodi i da ćemo mi onda svim sredstvima to činiti. A to činimo i kroz ovakve projekte i kroz van nastavne aktivnosti. Na medijskoj pismenosti radimo već godinama, imamo i novinarsku sekciju, imamo i projekte, radili smo i radio novinarstvo, radili smo tu internetu, dosta toga što zaista je deci pružilo, da kažem, jedno fino životno iskustvo, možda neki i opredelilo da se malo više bave, ali u ovom procesu korišćenja tehnologije pa malo učimo i od svojih đaka i oni od nas i nekim internim našim usavršavanjem i kursevima. Većina je prihvatila prosto to, a samo kad se ukaže prilika da mi to možemo da koristimo i na času, i u tom smislu nekako i očekujemo da i škola da taj neki svoj doprinos, da deca radije budu na časovima i da upravo ovakvim nekim aktivnostima projektnim, što je projektna nastava naravno i traži od nas, da oni daju od sebe i da vide taj proizvod svog rada. I onda im valjda neće biti tako ni dosadno i nećemo biti toliko daleki kao možda u nekim prilikama.
Koliko vi koristite, da kažem, tehnologije u nastavi? Evo, čuli smo, jedan od đaka rekao da on baš bio inspirisan jednom u tema, a to je visokotehnološki kriminal za rad koji je pripremio ovde.
Ono što je mene iznenadilo, baš kada je ta tema u pitanju, ja sam mislila da oni puno znaju o tome i mislila da ću samo deo časa upotrebiti za tu lekciju, i onda shvatila da ne znaju ništa. Bez obzira što oni mnogo koriste za savremene tehnologije, oni veoma malo znaju o tome na koji način mogu budu ugroženi. Tako da sam ja provela čitav čas pričajući sa njim o tome i oni su bili prosto prvo iznenađeni pa fascinirani i očigledno je ostavilo utisak na njih, ali verujem da su shvatili koliko je to bitno.
Svaki seminar, svako druženje i razmena iskustava, ne samo sa stručnjacima iz oblasti, nego i sa kolegama u neposrednom radu, uvek donese neke nove ideje. Prvo ta radost, saznanja tih, to dece koja svakodnevno nešto novo otkriju, pa onda želja da to prenesu i drugima i nekako vas malo to podigne. Prosto poželite bar koliko možete i koliko vi možete učenika da angažujete, da ih zainteresujete, da oni nešto daju od sebe.
Imate li dovoljno ovakvih nekih susreta sa kolegama i sa decom iz drugih sredina ili ne?
Pa imamo u meri ukoliko to mi hoćemo. Znači, ukoliko, evo, radili smo jedan projekat radio novinarstva, 3 radio emisije, tema je bila Mladi protiv nasilja, i mi smo zaista izabrali decu koja su dala sve od sebe, prvo radijsko iskustvo pred mikrofonom, bili su i novinari i gosti i tako. To je bilo na nekom nivou i nekom kvalitetu, ali to traži naše ulaganje, traži naš entuzijazam. Vi imate redovnu nastavu i možete da budete na tome, ali ima i seminara, ne možemo da kažemo, mi smo baš i letos imali određene seminare imamo i vrlo kvalitetne seminare, imamo i centar za stručno usavršavanje, tako da prilika ima, samo je pitanje volje odraslih, hoće li decu uključiti i hoće li im pružiti i osposobiti ih za to što ih čeka u ovom savremenom svijetu.
Sve se svodi na naš entuzijazam, na našu želju, na to što mi smatramo da je ispravno i dobro, a mi smatramo da je ovo i potrebno i dobro, zbog toga i učestvujemo u ovakvim projektima, zbog toga se trudimo da naše đake naučimo da razmišljaju, istražuju i sve ono što će njima u životu kasnije koristiti.
Koliko vi, delimično ste odgovorili na to pitanje, koristite recimo tehnologije u nastavi?
Pa za pripremu nastave, što je većinom od kuća, da. Ali škola još, nažalost, nije tehnička opremljena da bi to mogli u školi koristiti na način na koji mi bi verovatno to i želili. Ideje imamo dosta, samo još te neke tehničke mogućnosti se stvore i onda ćemo mnogo više raditi.
Pa uglavnom tako. Mislim da u ovakvom trenutku ovaj savremenog razvoja možda nije dovoljno, jer znamo za škole koje su odlično opremljene. Ja sam mislila da izbegnem tu temu materijalnog, ali prosto ne možete, čak i svaki taj seminar i svaka aktivnost, svaki projekat, sve to traži ovaj materijalnu potporu, pa kad se nađe takva prilika da, kao i ovo, da budemo pozvani i da učestvujemo, onda je to odlična prilika. A što se tiče mog ličnog nekog odnosa prema tehnologiji, ja sam prosto posle 30 godina staža, svih ovih godina probala da se priključim, da koristim. Privržena sam knjizi, ja još uvek volim da držim knjigu u ruci i mislim da to ću i činiti do kraja svog radnog veka, jer ima dosta predmeta u kojima to možda može i efikasnije da se primeni. No, ne znači da ja recimo ovako radimo tu pismenost, radimo neke projekte, radimo razna istraživanja, da neću znati sa njima i da ih neću uputiti, da oni to neće uraditi, ali nekako stalno pričamo o tom, toj funkcionalnoj pismenosti, o medijskoj pismenosti, o finansijskoj pismenosti, to nam svima manjka i to nekako moramo da budemo praktičniji u tome, čak evo nekako su kao i uslišili da nam se malo smanje sadržaji, a da možemo malo više decu da osposobimo i da budemo sigurni u neku trajnost i održivost tog znanja koje oni dobiju u školi.
Evo, čuli ste, odnosno slušamo beleške koje su nastale u okviru projekta na digitalni pogon koji je nedavno održan na Kopaoniku i bio posvećen informacionoj i medijskoj pismenosti. Da podsjetimo, u okviru ovog projekta družili su se i radili mladi iz cele Srbije, Loznice, Kragujevca, Vranja, Kikinde, Bačke Palanke, Požege, Kruševca, Velikog Gradišta, Beograda. Slušali smo u jednoj od prethodnih emisija šta su ovi daroviti učenici govorili o sebi, a u današnjoj emisiji slušamo beleške i razgovore sa njihovim nastavnicima.
Sanja Stefanović, profesor istorije umetnosti, građanskog vaspitanja i umetnosti dizajna od prošle školske godine, Srednja škola Miloje Vasić, Veliko Gradište. Ovaj letni kamp je veoma lepa ideja koja je realizovana od strane digitalnog pogona i koja učenicima pruža neverovatne mogućnosti, naročito onima koji dolaze iz manjih gradova, iz manjih sredine, i da su učenici bili zapravo u prilici da neke stvari čuju po prvi put. Susret sa novim tehnologijama za njih nije ništa novo. Oni to koriste u svakodnevnom životu i praktično je to nešto bez čega oni ne mogu. Tinejdžeri danas ne mogu praktično da opstanu bez telefona, a sada su u prilici da telefon koriste potpuno na drugačiji način. I ono što je meni bilo interesantno jeste da su učenici bili malo u početku zbunjeni i nisu znali šta treba zapravo da urade, a onda su polako počeli da komuniciraju među sobom, što je jako važno i jako bitno počeli su da pomažu jedni drugima, počele su da se rađaju polako ideje.
A šta je vama kao nastavniku važno? Zašto je vama, recimo, važno da deca dođu da budu ovde?
Pa mislim da je deci važno prosto da razmene tu energiju sa drugim učenicima iz drugih sredina. Mislim da je to jako bitno, da prosto izađu iz tih nekih mikro svetova svojih i da se oslobode. Da prosto oni komuniciraju puno preko društvenih mreža, ali taj susret uživo je uvek nekako škakljiva tema i situacija, jer ne mogu odmah da uspostave taj kontakt i onda se ovakve stvari prosto čini mi se da ih mnogo oslobađaju u tom pogledu, znači komunikacije.
A koliko mislite da je značajno to što upravo tehnologija izabrana kao jedna od tema?
Pa to je, mislim, digitalno doba. Mi živimo u 21. veku gde jednostavno život bez savremenih tehnologija i medija nije moguć. Mislim da deca u budućnosti zaista će još više koristiti i da mi idemo samo napred, znači povratka nema, tako da trebamo koristiti, ali na pametan način.
Koliko vi, recimo, kao nastavnik koristite i na koje načine tehnologije u nastavi?
Ja se trudim da koristim što više, onoliko koliko tehničke mogućnosti škole to dopuštaju, naravno. Dakle, internet, projekcije razne, često učenici rade u grupi nešto preko mobilnih telefona, mislim da je prosto neminovno da se te tehnologije uvode u nastavu i to jeste praktično cilj i neke projektne nastave o kojoj se u poslednje vreme dosta govori.
She said, times that I wish to forget.
Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda. Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Stefan Janković, profesor verske nastave u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Možda nije tema direktna ovog kampa, ali meni se sviđa to što kroz sve provuče da se đaci, to jest da se mi pitamo i da mi menjamo sve. Tako i u sklopu medijske pismenosti da nismo pasivni. A to je nešto što je, ja mislim, zaostavština ranih totalitarnih sistema i komunizma, gde mi čekamo samo da nam neko od ozgo promeni, da stvaramo, a ne samo da trošimo medijski sadržaj.
Kada to kažete, mislite i na sam program, dakle da ste mogli da utičete u izvesnoj meri na sam program, ili da ste bili uključeni u realizaciju tog programa na različite načine?
Ne, mislio sam na da menjamo svest đaka, da su oni bitni, da oni menjaju stvari, a ne samo da su pasivni potrošači medijskog sadržaja uopšte, ako konkretizuje medijski sadržaj, ne mora to da bude vezano za medije.
Kada je reč o informacionoj pismenosti, kada pogledamo recimo mlada generacija, ono što nam, što su naši utisci i pretpostavke, to je da oni zaista mnogo toga znaju. Međutim, ovde se videlo da ipak postoje neke teme i neki uglovi koji su njima potpuno nepoznati. Da li vi imate takav utisak?
Pa nisu mi pokazali da ne poznaju sadržaj, već samo da neke stvari nisu dovoljno koristili. Ali su se jako dobro snašli i vidi se i oni đaci koji do sad nisu editovali, koji se nisu time bavili, zainteresovali su se za to. Dokumentarci koji su bili, ja mislim da oni još nisu naučili da ih gledaju. Mislim da je u toku dokumentaraca vidim da nisu baš uvek skoncentrisani, ali na kraju uz objašnjenja oni su nekako shvate poentu i shvataju film. I mislim da su na dobrom putu da nauče da gledaju dokumentarne filmove. Da, i naravno sve više se i u nastavi koristi različiti mediji, ne samo tradicionalni mediji kao što su knjiga i videokasete, ali najviše knjiga.
Da. A kažite mi, kada je reč o medijskoj kulturi i medijskoj pismenosti, koje možda teme, neke priče koje su ovde čuli, vi iz vašeg jednog nastavničkog ugla mislite da će njima biti dragocene?
Pre svega da shvate da medijski sadržaj i ono što oni konstantno koriste, mobilni telefon, u stvari je dobro sredstvo za obrazovanje. Možda skrećem sa teme, ali pročitao sam naravno negde na internetu, kako objasniti mobilni telefon nekome koji je živio pre 100 godina. Vidite, ovde u ovom malom uređaju možemo da pristupimo znanju celog sveta, a mi ga koristimo da se svađamo u komentarima i da sa ljudima koje ne poznajemo.
Možda bi sada bilo dobro pitanje kada ste pomenuli znanje sveta i možemo da povežemo to i sa istorijom i sa religijom i sa verskom nastavom. Na koji način vi, recimo, koristite mobilne tehnologije ili tehnologije da biste današnjoj generaciji približili i da bi razumeli bolje ono o čemu govorite?
Evo, ja mogu jedan od mojih časova ukratko da vam objasnim. Radili smo Stari zavet, mudrosnu književnost. Ja sam svima podelio po jedan odlomak iz svake knjige, gde sam im dao samo skraćenicu i dao im određene zadatke. Jedan od tih zadataka je bio da mi kažu koja je knjiga, ko je pisac knjige, vreme nastanka knjige i onda da objasne i uopšte šta govori ta knjiga. I naravno uz korišćenje mobilnih telefona. Znači da pokušaju da nađu objašnjenje na internetu, što su oni jako dobro snašli. I ostalo koristim i aplikaciju asocijacije, gde ja ubacujem svoje pojmove, gde je savršeno za obnavljanje pojmova. Mimove ne koristim, ali ne koristim da ih ja pravim, ali kad nađem na neki zanimljiv koji može da se poveže sa verskom nastavom, da znam da iskoristim.
A koliko je vama, evo sad da se vratimo na nastavnike, jer ovde je deo sadržaja bio zaista zanimljiv i koristan i za nastavnike. Šta je vama konkretno ovde bilo nešto sa čime ćete otputovati sa Kopaonika, dakle neka misao, neka ideja, neki tekst koji ste pročitali, neka diskusija možda koja je bila zanimljiva ili nezanimljiva?
Kad smo govorili o tabloidima, uopšte Miša je me oduševio njegovom filozofijom medija. I malo sam pročitao njegovu knjigu koju smo dobili, tako da mislim da ću je koristiti ove godine sa četvrtom godinom, malo da razgovaramo o reality sadržaju, muzici i tako dalje.
A možda evo za kraj, kako, to sam pitala i đake, oni su rekli kako oni vide sebe, ali kako ih vi vidite, svaki dan ste sa njima u školi, koliko su zaista... Ono što mi odrasli mislimo što su možda i predrasude, oni potpuno zavisni od telefona, iako nije lako odgovoriti na to pitanje, to je jedna svojevrsna generalizacija. Ali možda da pokušamo.
Mislim da ne smemo mi da, ni mi stariji, da osuđujemo, jer smo i mi zavisni. Znamo, jedna majka koja ima 40-50 godina, koji se dete ne javi jedan put, drugi put, treći put, to je problem. Tako da i ona na neki način zavisna. Naravno, zloupotreba ili pogrešna upotreba stvari je karakteristika čovečanstva. Tako da isto i sa telefonima. Samo treba da budemo mi svesni toga i da mi koristimo stvari, a ne one nas.
A koliko možda, to je možda takođe zanimljivo, oni su pričali o tome da se oni i druže između sebe i da uopšte nisu, znači i govore su čak i da koriste mobilne telefone ne samo za zabavu, već i za neke druge, da kažemo, dobre i zanimljive sadržaje. Da li to jeste zaista tako?
Ja stvarno mislim da jeste, jer ih viđem ih zajedno, viđem ih često i u gradu, i na terenu, i ispred škole. Ja ne mogu da prošetam gradom, a da ne vidim đake koji negde sede, negde šetaju. Tako da stvarno mislim da to je jedna prejaka generalizacija.
If you fall in love,
16 minuta ostalo je do 10 sati, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj danas slušamo razgovore sa nastavnicima koje smo zabeležili u toku trajanja kampa na digitalni pogon koji je nedavno održan na Kopaoniku. U narednim minutima svoje utiske i razmišljanja sa nama je podelio Mirko Marković, profesor filozofije, gimnazija Vuk Karadžić iz Loznice, pa da čujemo.
Tokom kampa smo bili u prilici da slušamo i predavanja, ali ne samo da slušamo, nego i da diskutujemo o temama koje su bile u programu ovog letnjeg kampa na Kopaoniku. Među tim temama značajno mesto je zauzimao i dokumentarni film. Mi smo bili u prilici da dva različita dokumentarna filma, ali podjednako zanimljiva, gledamo i nekako su ti filmovi izazvali veliku pažnju i interesovanje ne samo nastavnika, već i učenika, koji su na jedan novi način sagledavali mogućnosti filma. Film je inače njima jako blizak, ali pre svega i najviše u funkciji zabave i razonode, da tako kažem, ali su sad videli kroz dokumentarne filmove jednu novu funkciju, da se filmom može prikazati prošlost, da se filmom može iskazati neki stav, kako autora, tako i onih ljudi koji se u filmu pojavljuju. Posebno je bilo interesantno da se dokumentarnim filmom može prikazati jedno svedočanstvo o kulturi jednog vremena koje u ovoj eri tehnologije brzo nestaje, to je pojava rock'n'rolla i njegov uticaj pre svega na odrastanje mladih koji su tu muziku slušali 80. godina. Učenicima je bilo vrlo interesantno, iako je to vreme blisko njima i poznaju ga po priči roditelja, da kroz film i svedočenje aktera tog filma se upoznaju sa tim vremenom. Mislim da je to prilično jak utisak ostavilo na njih i ne bi se iznenadio kad bi neko od njih se interesovao ne samo da istražuje i da koristi dokumentarni film baveći se nekom epohom ili nekim vremenom, već možda čak da se okuša i da neku temu obradi i da pokuša da je prikaže kroz dokumentarni film.
Na koji način su da kažemo, slušali priču o tabloidnoj stvarnosti? Koji primjeri su im tu bili bliski? Ja sam sa nekoliko učenica razgovarala, one su rekle da su nekako na malo drugačiji način počele da gledaju na sve ono što im se čini dostupnim preko interneta, a da oni sami to nisu ni tražili.
Možda će biti neobično poređenje. Mi se rađamo sa prirodnim okruženjem, dišemo vazduh i ne razmišljamo mnogo o njima. Nažalost, naši učenici ili mladi ljudi se rađaju u jednoj kulturi koja je prezasićena medijskim sadržajem koje ne bismo mogli nazvati pozitivnim, dakle ta tabloidna stvarnost koja ih okružuje je nešto za njih što, uslovno rečeno, može predstavljati prirodno okruženje. I ta svest koja se budi da to okruženje, uslovno rečeno prirodno, je na izvestan način zagađeno, da ga treba pročistiti, da se treba zaštititi od toga, je nešto što je po mom mišljenju i po mom dubokom utisku vrlo zanimljivo i što je kod njih stvorilo jednu zabrinutost, ali otvorilo jednu upitanost kakav je to svet u kojem oni žive, kakva je to kultura i koja je moć tabloidne stvarnosti da menja i oblikuje stvarnost, pa i njih ponaosob kao ličnosti. Mislim da to može čoveka uplašiti. Nisam siguran da su se učenici toliko uplašili, ali sam siguran da su počeli na jedan kritički način da posmatraju i da promišljaju šta je ono što bi njima i njihovim vršnjacima trebalo da prija, šta je ono čega bi trebali da se zaštite i da svoje okruženje u nekakvoj budućoj akciji i aktivnosti pročiste.
Učestvovali ste u prethodnim sličnim i kampovima i aktivnostima. Šta je ono što ćete vi sa sobom od zaključaka i dobrih ideja poneti odavde?
Da, to bi u isto vreme bilo zanimljivo, ali teško pitanje da se sad sumira čitav jedan proces koji je bogat raznovrsnim sadržajima i aktivnostima i da se izvuče u nekoliko rečenica. Za mene to jeste teško pitanje zato što se kulturom medija, medijskom kulturom, medijskom pismenošću bavim jako dugo i svestan sam svih sadržaja, važnosti, rizika, problema, ali ako bih izvukao nešto što bi sad bilo zanimljivo, to je jedan balans između jednog teorijskog razumevanja medijske pismenosti i jedne praktične aktivnosti. Dakle, ovaj i prethodni kampovi koji su realizovani, a tiču se medijske pismenosti, su uvek imali taj nekakav izbalansirani odnos da se tema obradi, predstavi kroz jednu teorijsku ravan, da predavači približe teorijske okvire, ali da se kako učenici, tako i nastavnici provedu kroz neke praktične aktivnosti koji će ih osnažiti da ne samo da razumeju temu i potrebe uticaja na mlade ljude obrazovnim sadržajima i razvijanjem medijske pismenosti, nego i da razvijaju konkretne aktivnosti kako u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima koje pomažu učenicima da se medijski opismene, da postanu funkcionalno pismeni za život u 21. veku.
Pošto se pričalo o tome dosta, sada da čujemo i vaše mišljenje korišćenju interneta i novih tehnologija od strane mladih ljudi ovog uzrasta koji su ovde. Kako je, da kažemo, vaš nastavničko iskustvo? Dakle, koliko oni zaista, ali su to samo naše predrasude, vise pod znacima navoda na društvenim mrežama, koliko ipak imaju vremena i zaduženja? Oni imaju neko svoje mišljenje, neko svoje viđenje o sebi samima u tom kontekstu, ali bih ja volila da čujem vaše.
Pa to je za njih prirodno okruženje, oni to okruženje koriste. Na nama je da stvaramo jedan povoljan ambijent da u tom okruženju internet i tehnologiju koja omogućava korišćenje interneta ne vide samo kao sredstvo zabave, kao ukrase, nego da ih vide i kao alate. Sasvim je legitimno koristiti tehniku, tehnologiju i internet da bi se čovjek zabavio, razonodio, da bi se povezao sa drugim ljudima i druge aktivnosti za koje mladi koriste internet i mobilne telefone. Ali ako mi ličnim primjerom u porodičnom, školskom okruženju, opšte društvenom, demonstriramo, pokazujemo da sve to skupa može biti jedan sjajan, odličan alat za kreativnost, za produkciju, za učenje, za povezivanje, istraživanje, za nove poslovne mogućnosti, onda mislim da to samo po sebi nije nikakav problem. Veći je problem kako društvo reaguje i odgovara na sve te izazove i kako obrazovni sistem integriše novu tehnologiju u jednom pravcu koji omogućava učenicima da uče, rade, da se kreativno izražavaju i da koristeći informacije i tehnologiju dolaze ili će doći u budućnosti do novih poslovnih mogućnosti i ostvarenja nekakvih planova.
A kako vi u vašoj učionici, u vašem okruženju koristite tehnologije u nastavi?
Ja, iako se bavim ovom temom dosta dugo i moglo bi se reći intenzivno, koristim veoma dozirano, onda kada je u funkciji nastave, kada treba da se istakne učenicima, približi neki fenomen ili kada treba recimo da se demonstrira sposobnost kritičkog mišljenja, da bi se čovek odbranio od nekakvih izazova savremenog društva, onda se naravno upotrebljava tehnologija i medijski sadržaj koji u tom smislu imaju funkciju da se demonstrira, da se dekonstruiše neka medijska poruka, da se kritički analizira. Dakle, kada je tehnologija počela da se uvodi u naše škole, onda je ona pre svega bila fascinacija za nastavnike koji su bili oduševljeni tim mogućnostima, pa se često ona koristila radi toga da se demonstrira da je nastavnik kompetentan i da može da koristi tehnologiju, i onda je korištenje tehnologije bilo svrha sama za sebe. Kada se ona promisli i kada se na metodički način uvede u nastavnu praksu, onda je ona u funkciji isticanja onih ciljeva koji nastavnici sebi postavljaju, da se neki sadržaj bolje razume, da se shvati i da se učenicima približi, jer to jeste nešto što oni razumeju kao svoje prirodno okruženje i samim tim ga treba i koristiti, ali kao što sam već nekoliko puta ponovio, samo kad je u funkciji isticanja onih nastavnih sadržaja koji se obrađuju u učionici.
Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalni ikon ovog 1. oktobra, posebnog dana za nas. Radio Beograd proslavlja 95. rođendan. 1. oktobra pokrenut je program stanice Beograd Rakovica i danas u 13 sati u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti biće ovaj dan svečano obeležen svečanom akademijom i uručenjem nagrade Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, kao i nagrade Neda De Polo. Bilo ovo, kako sam rekla, sve što smo pripremili, a današnju emisiju realizovali su Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.